Азат тугнавысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Кыргызстанда зомбулукка кабылган келин Асель Ногойбаеваны колдоо үчүн Мен Асель деген акция өтүп, анын операциясына каражат чогултулууда.
Нужно 45 тысяч долларов для проведения операции.
Башында операцияга 45 000 доллар керек экендиги айтылган, бул суммага жол киреси, дары-дармеги да кирет. Казакстанда шахтадагы кырсыктан каза тапкандардын саны 40 ашты. Костенко шахтасында 28 октябрга караган түнү жарылуу болгон.
Бул трагедия. Мен баарын түшүнүп жатам. Ошондуктан атайын келдим.
Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров уруксатсыз жерлерге курулган үйлөрдү мыйзамдаштыруу өнөктүгүнүн алкагында шаарда кызыл китептер жапырт бериле баштаганын жар салды. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка макала баяндарды кененирээк уга аласыз. Уктурууну мен Кундуз Кызылжарова алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, алгач соңку жаңылыктарды Айзада Касмалиевадан угуп алалы.
Караганды облусундагы Костенко атындагы шахтада каза тапкандардын саны 45 жетти. Казакстандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы бир киши изделип жатканын билдирди. Шахтада 28 октябрга караган түнү жарылуу болгон. Кырсык учурунда жер астында 252 кенчи болгону, алардын 206 өз алдынча чыгып кеткени кабарланган. Калгандары сыртка чыга албай калган. Алдын ала маалымат боюнча жарылууга көмүр казандан чыккан өрт себеп болгон. Өлкөнүн башкы прокуратурасы кылмыш кодексинин тоген же курулуш иштерин жүргүзүүдө коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси боюнча сотко чейинки тергөө амалдарын баштаганы кабарланды. Президент Касым Жомарт Токаев бул окуядан кийин Арслор Метал Темиртау компаниясы менен инвестициялык кызматташууну токтотуу тапшырмасын бергенин билдирген. Компаниянын өкүлү Елена Винокурова каза болгон кызматкерлердин жакындарына моралдык материалдык чыгымдар толугу менен төлөнүп берилерин билдирди. Албетте, бул жоготуунун ордун толтуруу мүмкүн эмес, бирок компания маркумдарды акыркы сапарга узатуу боюнча бардык чыгымды көтөрөт, деди Винокурова. Өткөн жылы Арслор Метал Темиртауунун ишканаларында бир нече окуялардан кийин Казакстандын өкмөтүнүн алдында Караганды көмүр бассейндеги шахталардын жана металлургиялык комбинаттын кожоюнун алмаштыруу маселеси турганы айтыла баштаган. Израилдин армиясы 29 октябрда Газа секторунда аскердик операциясын кеңейте берерин билдирди. 28 октябрда Израиль Хамастын 450 бутасына абадан сок курганы, мындан тышкары Газага кошумча жүздөгөн жоокерлерди жана ондогон аскердик техникасын жөнөткөнү маалымдалды. Операцияны кеңейтүү тууралуу Израилдин бийлиги жума күнү жарыялаган. Ошол эле маалда Газада жердеги операциянын масштабы дагы эле белгисиз. The New York Times жазгандай, ошол эле учурда толук кандуу жердеги операция тууралуу кеп боло элек. Газада иштеп жаткан эл аралык уюмдар абалды гуманитардык кризис же апат деп баалап жатышат. Электр энергиясы жок, суу, дары жана башка турмуш тиричилик каражаттары тартыш болууда. Жекшембиде Бириккен Улуттар Уюмунун Палестин качкындарына жардам берүү боюнча агенттиги бир нече миңдеген кишилер Газадагы агенттиктин тамак аш жана башка буюмдар сакталган кампасына кирип барганын билдирди. Буга чейин Хамас көзөмөлдөгөн Газа тилкесинин саламаттыкты сактоо министрлиги жөөттөрдүн аба соккуларынан мүрт кеткен 7000 көп кишинин аты жөндөрү жазылган тизмени жарыялаган. Хамас террордук тобу Израилге 7 октябрда кол салып 1400 кишинин өмүрү кыйылган. 200 көп киши барымтага алынган. Израиль ошондон бери Газа тилкесине абадан сок куруп жатат. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. 29 октябрда Донецк облусунун түштүк тарабындагы Сиверск шаарында орус аскерлери аткан снаряд полициянын автоунаасынын жанынан жарылып, 4 кызматкер жараталды. Өлкөнүн ички иштер министрлиги алар амбулаторлук жардам алганын, абалдары канааттандырарлык экенин билдирди. Украинанын абадан коргоонуу системасы 29 октябрга караган түнү Орусиянын 5 шахет дронун атып жүргөнүн кабарлаган. Бийликтин маалыматында Чаул, Хмельницкий, Николаев, Полтавск, Запорожье облустарына багытталган. Ал эми Орусиянын коргоо министрлиги түнү бою Кара деңиздин жана аннексияланган Крым жарым аралынын үстүнөн украиналык 30 дронду атып түшүргөнүн айтты. Орусиянын түштүгүндөгү Кара деңиз менен чектеш Краснодар облусунун бийлиги 29 октябрда эртең менен мунай иштетүүчү заводдо өрт чыкканын маалымдап, анын себебин тактаган жок. Бирок жергиликтүү маалымат каражаттары өрт чабуулдан же атып түшүрүлгөн дрондун сынактарынан улам чыкканын жазды. Согуш маалында тараптардын маалыматтарын көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Бишкекте аялдарга карата зомбулукка каршы Мен Асель деп аталган талкуу өттү. Анда Кыргызстандагы үй бүлөлүк зомбулук, коомдун аны азайтуу аракети деген тема кырналган фильм көрсөтүлдү. Иш чаранын алкагында укук коргоочулар коомдо талкуу жараткан Асель Ногойбаеванын окуясын жана соңку кезде күч алган аялдарга карата зомбулукту кескин сынга алып токтотуу талабын коюшту. Анын алкагында кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү да өтүп жатты. Түшкөн каражат Асель Ногойбаеванын дарылануусуна жумшалары кабарланган. Иш чарага укук коргоочулар, журналисттер, жарандык активисттер жана Асель Ногойбаеванын жакындары катышты. Буга чейин да социалдык тармактарда «Мен Асель» деген аталыштагы флешмоб өтүп келди. 20-сентябрда Чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асель Ногойбаева кабылган окуя коомчулуктун үрөйүн учурган. 8 сааттык операцияны баштан кечирген Асель бир айдай ооруканага жатып, жакында үйүнө чыкты. Дарыгерлер Аселге дагы бир нече этап менен операция жасалышы керектигин айтып жатышат. Бишкекте репрессия курмандыктары эскерилди. Горький паркында ысымдарын кайтаруу деп аталган акцияны Эсимде долбоорунун өкүлдөрү уюштурду. Уюштуруучулар иш чараны ар бир өмүрдүн баа баркын эске салуу, жапырт өлтүрүүлөр менен камоолорго, пропагандага жана тарыхты бурмалоого каршылык деп аташты. 1930 жылдардын экинчи жарымында совет бийлиги тарабынан миллиондогон адам репрессияланып кеткен. Саясий мотивдеги жазалоо 1937-38 жылдары өзгөчө күчөгөн. Изилдөөчүлөр ырастагандай, Кыргызстанда ал жылдары Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишенал Арабаев, Төрөкул Айтматов, Баялы Исекеев өңдүү кыргыз өлкөсүнүн алдыңкы интеллигенциясы жана жоон топ жетекчилиги баштаган 20,000 адам репрессия курмандыгы болгон. Эсимде долбоору тарыхтагы жана элдин эсинде көмүскө да калган окуяларды, фактыларды изилдөө жана аңдап түшүнүү боюнча талкуу аянтчасын уюштуруп келет.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырды. Эми эфирде макала баяндарыбыз менен улайбыз. Бишкекте зомбулуктан жабыркаган Асель Ногойбаеваны колдоо үчүн «Мен Асель» деп аталган кайрымдуулук иш-чарасы өттү. Анда чогулган укук коргоочулар, жарандык активисттер аялдарга карата күчөгөн зомбулукту кескин сынга алышты. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
Азыр мисалы үчүн азыр биз Италиядан же бир Европадан бир чоң бренд келип атат десе, адамдар айтат, көп болмок, ушунча бир журналисттер көп болмок, тилекке каршы андай болгон жок. Бул жакта адамдын өмүрү чечилип атса дагы, баарыбыз кайгыга карап атабыз. Көрүп алып күлүшү мүмкүн. Бул жакта феминисттер келип алыптыр, анан Европанын адамдары келип алыптыр, же проект менен иштеп аткандар, же бул юрист деген өзүнүн бир статус көтөрөйүн деп атат деп. Жок, андай эмес. Мен дагы Аселден кийинкилер, мисалы үчүн Аселдин 8 ордери болсо, менин 6 ордерим бар дейсиң. Биз жылдан бери түшүндүрүм да укук органдарынан эч кандай мамлекеттен жооп күтө албагандыктан мен ичинде күйүп мен келдим да.
Кесиби боюнча мугалим Кундуз Секишова зомбулуктан жабыркаган Асель Ногойбаеванын үй бүлөсүн жана жакындарын колдоп, Кыргызстандагы аялдарга карата зомбулукка каршы үн кошуу үчүн «Мен Асель» иш чарасына келген ондогон жарандардын бири. Иш чаранын алкагында атайын зомбулук темасындагы көркөм тасма көрсөтүлүп, кол өнөрчүлөрдүн көргөзмөсү да өттү. Түшкөн каражат Асель Ногойбаеванын дарылануусуна жумшалат. Иш чараны КАФ Келечек жаштар бирикмеси уюштурду. КАФ Билим берүү фондунун негиздөөчүсү Айнура Чолпонкулованын айтымында, бул иш чара Асель Ногойбаевага колдоо көрсөтүп, анын дарылануусуна каражат топтоого багытталган узак мөөнөттүү акциянын бир бөлүгү.
Изначально было озвучено, что нужно 45 тысяч долларов для проведения операции.
Башында операцияга 45 000 доллар керек экендиги айтылган. Бул суммага жол киреси, дары-дармеги да кирет. Түркиялык микрохирург операция жасоого көнгөн. Азыр өзүбүздүн жергиликтүү микрохирург да операция жасай аларын билдирип, зарылчылык болсо Орусиядан да микрохирургтарды чакырарын айтты. Азыр эми операция кандай жасаларын үй бүлөсү чечет. Операциядан кийин да реабилитация процесси бар. Бул бир эле операция менен бүтүп калбайт. Биз аягында Аселге жакшы пластикалык операция жасатууну да максат кылып жатабыз. Андыктан биз каражат топтоо жараянын дагы бир ай бою жүргүзөбүз.
В течение месяца продолжать этот сбор.
Аялдарга карата зомбулукту токтотуу тууралуу бул талкууга Асель Ногойбаеванын жакындары жана анын юристи Индира Саутова да катышты. Зомбулуктун күчөшүнө зөөкүрлөрдүн жазасыз калуусу себеп болуп жатканын айткан юрист бул жааттагы айрым укуктук ченемдик актылар өзгөртүүлөргө муктаж экенин билдирип, Аселдин учурдагы абалына токтолду.
Азыркы учурда эми Аселин абалы өзүнө эми келип жатат. Мурду менен кулагы тигилген эмес. Көп интернет тармактарда айтып атат, мурду кандай, кулагы кандай деп. Мурду кулагынан бөлөк кекетегидей кесилген. Азыр болсо операцияны эмнеге баштабай жатат? Себеби Аселянын ден соолугу еще толугу менен өзүнө келе элек. Анан ошол эле азыркы кесилген биринчи этап операциясы тигилген орундары мындай эмне кылыш керек экен да, суланбай, картары түшүп, ошодон кийин экинчи жаңагы реконструкциясы мурду менен кулагын кылса болот деп атат да.
20-сентябрда Чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асель Ногойбаева кабылган окуя коомчулуктун үрөйүн учурган. Асель буга чейин кийин зомбулук көрүп милицияга бир нече жолу кайрылган. Кийин ага 5 жолу коргоо ордери берилип, райондук сот пробация менен шектүүнү чыгарганы белгилүү болгон. 8 сааттык операцияны баштан кечирген Асел бир айдай ооруканада жатып, жакында үйүнө чыкты. Дарыгерлер Аселге дагы бир нече баскыч менен операция жасалышы керек деген айтып жатышат. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси уюмунун 24 октябрда жарыялаган 2023 жыл үчүн даярдалган отчетунда Кыргызстан аялдардын өмүрү үчүн кооптуу өлкөлөрдүн рейтингинде Борбор Азиядагы эң төмөнкү орунду ээледи. Тизмеде Кыргызстан 95-чи орунда турат. Былтыр Кыргызстан ушул эле рейтингде 170 өлкөнүн ичинен 97-чи орунда болчу. Отчетто Кыргызстандын бийлик органдарындагы аялдардын үлүшү 20% ашпай турганы жана 13% аялдар өз жакындары тарабынан зомбулукка кабылары жазылган. Изилдөөдө аялдардын абалы инклюзивдик, укуктук жана коопсуздук жаатындагы 13 категория менен талданат. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Укторубузду улантабыз. Дүйнөлүк басма сөзгө баяндамабыз бар, аны Прагадан Айнура Жикши кызы даярдаган.
Le Monde 27 октябрда Москва армиясынын катарын толуктоо үчүн мигранттардын артынан сая түшкөнү жөнүндө макаласын чыгарды. Гезеттин Орус баш калаасындагы кабарчысы Бенуа Виткин аны кыргызстандык Руслан аттуу жигиттин баянынан баштаган. Котельники шаарындагы мечитте 20 октябрда жүргөн рейдтен чоочулап калгансыган 30 жаштагы жигит полиция келгиндерди метродон, көчөдөн, иштеген жеринен кармап кетиши мүмкүн деп айтып берип отурду. Июлда документ текшеребиз деген шылпоо менен тартип коргоочулар Москванын четиндеги имараттын бир кабатында жайгашкан мечитке кирип барып, жаш агызчу газ колдонгон. 20 октябрдагы рейд анча зордукчул болбогону менен орус куралдуу күчтөрүндө аскерлердин жетишпегенин, мобилизациянын жаңы толкунун алдын алуу максатында мигранттардын артынан түшүшкөнүн көргөздү, деп жаза журналист. Кармалгандардын бири кыргызстандык Тимур мечиттеги рейд тууралуу буларды айткан. Текшерүүдөн кийин 4 автобус менен келбети славян эмес кишилерди алып кетишти. Аскердик базага чейин 1,5 саатта жол жүрдүк. Ошол жактан коргоо министрлиги менен контрактка кол коюшуңар керек деп түшүндүрүштү. Мен чоң үй бүлөнү жалгыз бакканым үчүн бир нече күндөн кийин аскердик комиссариатка барам деген убадамды алып кое беришти. Басылма укук коргоочу Валентина Чупиктин маалыматына таянып, ал күнү мечиттен тышкары Котельникидеги эки базарда да рейдтер жүргөнүн жазды. Ал окуя Мамут Усейинов деген жигиттин постторунан кийин резонанс жараткан соң, күч жана аскердик органдары документтерди текшерүүнү көздөшкөнүн билдирди. Былтыр ноябрда кабыл алынган мыйзамга ылайык, орус жарандыгын алган чет элдиктер 30 жашка чыга элек болсо, армияда кызмат өтөөгө милдеттүү. Бирок жаңы алынгандарды согушка салууга болбойт. Чупиктин айтымында укуктарын билбеген, өз көлөкөсүнөн корккон мигранттарга ушинтип келишимдерге кол койдурушат, кээде түрмөгө камап салабыз деп опузалашат. 15 жылдан бери Москвада иштеп жүргөн Тимур мурда орус паспортун алуу мигранттар үчүн чоң кыял болсо, эми орус жарандыгы чоң коркунучка айланганын айтат. Ал өзү Украинадагы согуш башталардын алдында паспорт алган. Автор Орусия согушка барабыз дегендерге жарандыкты тез жана жөнөкөй жол менен берүүгө убада кылганын да эске салат. Макалада андан ары Борбор Азия жана Кавказдан барган мигранттарды урушка күчкө салып же алдап тартышканы, мушташты, мыйзам бузду, полицияга баш ийген жок деген шылтоо менен мажбурлап жатышканы баяндалган. Юрежанет 25 октябрда орусиялык булактар Казакстанга байланыштуу жалган маалымат таратканын жазды. Журналист Алмаз Куменов баяндагандай, Московский комсомолец, аргументы жана факты өңдүү салмактуу гезиттер Алматыда НАТОнун бейпилдик күчтөрүн машыктыруу борбору ачылды деген кабар тараткан. Макалалар АКШнын Астанадагы элчиси тасманы кесип жаткан сүрөт менен коштолгон. Мындай маалыматты биринчи болуп Орусиянын Украинада согушун кубаттаган жана колдогон материалдарды чыгарып жүргөн Telegram канал жарыялаптыр. Казакстандын коргоо министрлиги дароо реакция кылып, сөз болгон салтанат мекеме 2006 жылдан бери иштетип келаткан тынчтык орнотуу күчтөрүнүн борборундагы жыйындар залынын ачылышына арналганын билдирди. АКШнын Алматыдагы башкы консулдугу ал зал Американын каржылоосу менен курулганын, казак тараптын бейпилдик күчтөрүн машыктыруу мүмкүнчүлүктөрүн арттырууну көздөрүн белгиледи. Буга карабай, орусиялык ура патриоттор Москванын жакын өнөктөшү Батыштын аскердик блогуна ыктап жатат деген постторун токтоткон жок, деп уланта журналист. Алсак телеграм каналды тескеген Александр Сладков НАТО Казакстанга жетти деген истерикага түшүп, Казакстан жакын кошунасын эмес, алыскы кооптуу күчтү тандады, деп жазган. Баса анын 1 миллиондой катталуучусу бар экен. Андан ары айтылгандай, кремльчил комментаторлар чара көрүү керек деген, этникалык орустар көп жашаган Казакстандын түндүгүн бошотууну ачыктан ачык эле талкуулап жатышты. Автор жок жерден ойлоп табылган окуяга мындай реакция: Казакстан СССРден көз карантысыздыгын жарыялаган Жумурият күнүн белгилеп жаткан учурга дал келгенин жазат. Орусиянын Астанадагы элчилиги майрам менен куттуктап, Москва Казакстандын суверенитетин жана аймактык бүтүндүгүн коргоого жардамдашууга даяр, деп билдирди. 24 октябрда Исландияда премьер-министр баштаган 10 000 деген аял бир күнгө иш таштады. Муну менен алар аялдар менен эркектердин эмгек акысы бирдей болбогонуна, аял зат өкүлдөрүнүн жумушта жана үй-бүлөдө дискриминацияга кабылганына нааразылыгын билдиришти. Уюштуруучулар мындай ири реакция Исландияда 48 жылдан бери боло электигин белгилешет. Нью-Йорк Таймс гезити сөзгө тарткан Исландиянын мамлекеттик кызматкерлер федерациясынын басма сөз катчысы Фрейя Стейн Гримсдоттердин айтымында, өлкө гендердик теңдик жагынан алдыңкылардан болуп эсептелгени менен чыныгы теңдикке жетүү үчүн дагы далай иштер жасалууга тийиш. Федерация ал күнү үй кожойкелерди, бала менен отурган энелерди да иш таштоого чакырган. Өкмөт башчы Катрин Якобсдоттер кабинеттеги башка министрлердей эле акцияга кошуларын айткан. Гендердик дискриминациядан, асиресе аялдарга эркектерге караганда аз маяна төлөө өңдүү маселелерден тышкары, өнөктүк кыз келиндерге зомбулук көргөзүү көйгөйүнө көңүл бурууну көздөдү. Уюштуруучулардын бири Дрифа Снедал теңдик үчүн күрөш гендердик зомбулуктун азайышына алып келген жок, деп гезиттин кабарчысына билдирди. Исландияда аялдар 1975 жылы биринчи жолу 24 саатка иш таштаган. 25 000 киши Рейкьявикте жүрүшкө чыгып, мектептер, театрлар жабылган. Жүргүнчүлөрдү тейлеген стюарттардын басымдуусу аялдар болгондуктан, улуттук авиакомпания каттамдарды аткарган эмес. Ошол эле маалда бул арал мамлекет гендердик ажырымды жоюу жагынан 14 жыл катары менен дүйнөлүк экономикалык форумдун рейтингинде биринчи орунду ээлеп келет. 2018 жылы Исландияда компаниялар менен өкмөттүк мекемелер аялдар менен эркектерге бирдей эмгек акы төлөнөрүн далилдеп турушу керек деген мыйзам кабыл алынган. Бирок басылма жазгандай, теңсиздик кала берүүдө. Жогоруда айтылган рейтингке караганда 2021 жылы жогорку кызматтарды ээлеген аткаминерлер арасында аялдардын саны азайган. Аялдардын орточо маянасы эркектер менен салыштырганда 21%ге аз. Изилдөөлөр кыз келиндердин чейреги зордуктоого же сексуалдык ыдыкка туш болгонун көргөзгөн. Иш таштоонун уюштуруучулары эркектер дагы бала багуу жана үй жумушун аткарууга көбүрөөк тартылууга тийиш, деп белгилешти. Айнура Жекши кызы, Прага.
Костенко шахтасындагы 28 октябрга караган түнү жарылуу болгон кырсык учурунда жер астында 252 киши болгону, алардын 206 өз алдынча жер бетине чыкканы кабарланган. Калгандары сыртка чыга албай калган. Соңку кырдаал тууралуу кабарчыбыз Айзада Касмалиева айтып берет.
Казакстанда шахтадагы кырсыктан каза тапкандар 45 кишиге жетти. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы бир киши изделип жатканын билдирди. Куткаруучулар шахтаны суу каптап, электр энергиясы жок болгондуктан издөө иштери кыйын болгонун билдиришти. Жарылуудан улам сөөктөрдү таануу иштери дагы оор болуп жатканы, алардын тек жайын ДНК аркылуу аныктоо маселеси каралып жатканын ал жерде иштеп жаткан комиссиянын өкүлдөрү билдирип жатат. Кенди иштеткен Арслор Металл Темиртау компаниясынын өкүлү Елена Винокурова каза болгон кызматкерлердин жакындарына моралдык материалдык чыгымдар толугу менен төлөнүп берилерин билдирди.
Компания лично я даже обучающие соболезнования вашему горю. Я знаю, что ничто не восполнит эту потерю для вашей.
Бардыгыңыздарга өз атымдан жана компаниятынан көңүл айтам. Албетте, бул жоготуунун ордун толтуруу мүмкүн эмес. Бирок компания маркумдарды акыркы сапарга узатуу боюнча бардык чыгымды көтөрөт. Моралдык чыгым катары ар бир кызматкердин айлык акысы жакындарына төлөнөт. Ар бир үй бүлөгө батарея алып беребиз. Сиздер жана балдарыңыздар зарыл болсо, компанияда жумуш менен камсыз болосуздар. Балдарыңызга жана өзүңүздөргө эс алуу жайларына жолдомо берилет, деди Винокурова. Эки күндөн бери шахтанын имаратындагы залда кабар күтүп олтурган кенчелердин үй бүлөлөрү бул сөздөрдү укканда жарыла чуркурап ыйлап жиберишти. Алардын айрымдары кантип сүйлөп жатасыздар, уятыңыздар барбы деги деп нааразы болуп, бирин бири соро албай жатышты. 28 октябрга караган түнү жарылуу болгон шахтада жалпы 1400 кызматкер иштейт. Кырсык болгон кезде жер астында 252 кенч иштеп жүргөн. Алардын 206 өз алдынча жер бетине чыкканы, калгандары сыртка чыга албай калганы кабарланган. Алдын ала маалымат боюнча жарылууга көмүр казандан чыккан өрт себеп болгон. Кырсыктын себебин изилдөө жана кесепетин жоюу боюнча өкмөттүк комиссия түзүлүп жеринде иштеп жатат. Өлкөнүн башкы прокуратурасы кылмыш кодексинин тоо-кен же курулуш иштерин жүргүзүүдө коопсуздук эрежелерин бузуу беренеси боюнча сотко чейинки тергөө баштаганы кабарлады. 28 октябрда Казак президенти Касым Жомарт Токаев кырсык болгон шахтага барып, маркумдардын жакындары менен жолугуп, аларга көңүл айтты.
Бул трагедия. Мен баарын түшүнүп жатам. Ошондуктан атайын келдим. Бардык зарыл чараларды көрөбүз. Жабыркагандардын үй бүлөлөрүнө жардам беребиз. Бүгүн мен бул инвестициялык компания менен кызматташууну токтотуу тапшырмасын бердим. Биз көп компанияларды көргөнбүз, бирок бул биздин тарыхыбыздагы эң начар компания болуп калды.
Бул окуя ArcelorMittal Темиртау компаниясына таандык Казакстан шахтасында болгон кырсыктан 2 ай өткөндөн кийин кайрадан кайталанып отурат. Ушул жылдын август айынын ортосунда ал жерде болгон кырсыкта 5 кенчи каза тапкан. Өткөн жылы ноябрь айында Ленин атындагы шахтада болгон кырсык 5 өмүрдү алса, андан жарым жыл мурда Темиртау металлургиялык комбинатында конструкция кыйрап 4 киши өлгөн. Мурдагы жылдары болгон кырсыктарды бийликтер күтүлбөгөн кырсык деп атап келген. Ардагер кенчилер жана карагандык коомчулук мындай түшүндүрмөнү сындап, шахтада коопсуздук маселеси келгенде акча өнөмдөлүп, компания кенчилерге кам көрүү ордуна көбүрөөк пайда табууга ыктап калганын айтышкан. Быйыл жогорку кызматтагы аткаминерлер августтагы кырсыктан кийин күн тартибинде шахта менен комбинаттын кожоюнун алмаштыруу маселеси турганын айта баштаган. Буга алар ArcelorMittal Темиртау компаниясы модернизация жана инвестиция боюнча милдеттенмелерин аткарбай жатканын жүйө келтирген. Бирок андан бери чечкиндүү аракеттер байкалган эмес. 19-сентябрда өнөр жай жана курулуш министри Канат Шарлапаев журналисттерге жолукканда кенди улутташтыруу жөнүндө сөздү четке кагып, мындай кадам инвестициялык климатка соккурарын айткан. Теги индиялык британ миллиардери Лакшми Миттала таандык ArcelorMittal Темиртау компаниясы жекшембиде мындай билдирүү таратты. Абалды турукташтыруу боюнча маанилүү аракеттерге карабастан, биз Казак өкмөтү менен операциянын туруктуулугун камсыздай турган алдыга жылчу жаңы жол табууну макулдаштык. Бир нече ай мурда биз ArcelorMittal Темиртау компаниясына болгон менчик укугун кайра өкмөткө берүү боюнча сүйлөшүүлөрдү баштаганбыз. Өткөн аптада бул кырсыктын алдында биз принципиалдуу макулдашууга кол койгонбуз, деп жазылат маалыматта. ArcelorMittal Темиртау компаниясы ири активке, Карагандыдагы 8 көмүр шахтасына, Союз маалында курулган комбинатка, тоо-кен байытуу фабрика жана Темиртаудагы инфраструктуралык объектилерге ээ. Булардын баары анын колуна 1990 жылы өткөн. Келишимдин суммасы ачык айтылган эмес. Расмий маалыматтарда ArcelorMittal Темиртау компаниясынын объектилеринде акыркы 15 жылда 100 ашуун адам каза тапкан. Ишемби күнү болгон каргашада тизмеге дагы 40 ашык кишинин ысымы кошулду. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Кыргызстандагы окуяларга келсек, Бишкек шаарынын мэри Эмилбек Абдыкадыров уруксаатсыз жерлерге курулган үйлөрдү мыйзамдаштыруу өнөктүгүнүн алкагында шаарда кызыл китептер жапырт бериле баштаганын жар салды. Бирок арыз жазгандардын көпчүлүгүнө документ берүү дале мүмкүн эмес болуп турат. Анткени облустарда көбүнчө турак жай салынып кеткен айдоо жерлери трансформация болуп жатса, башка лаадагы мындай тилкелердин басымдуу бөлүгү коргоо зоналарында экени ачыкка чыкты. Аларга жаңы мыйзам да жайылтылбай жана иш жүзүндө бул тоңоюк абалды жаратты. Эрнис Нурматов толуураак кеп салат.
Борбордогу мыйзамсыз жер тилкелерине документ берүүдөгү жаңы көйгөйлөр 20-сын ишке ашыруу боюнча мекемелер аралык жумушчу топтун 25 октябрдагы кеңешмесинде белгилүү болду. Президенттин администрациясынын, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын башчысы Айбек Жунушалиев жер тилкелерине мунапыс берүү өнөктүгү Бишкек шаарында кечеңдеп жатканын айтты. Ал аны ишке ашырууда маселелер бар экенин белгилеп, Бирок жаңы кабыл алынган мунапыс мыйзамы так ошол тоскоолдуктарды аттап өтүү үчүн киргизилгенин белгиледи. Деди Айбек Жунушалиев. Шаар жетекчиси Эмилбек Абдыкадыров процесс жөнүндө учкай маалымат берип, жер тилкелерине мунапыс берүү өнөктүгү калада жай жүрүп жатканын мойнуна алды. Абдыкадыров муну салынып калган үйлөрдүн чеги Бишкек шаарынын башкы планындагы кызыл линияларга туш келип калганы менен түшүндүрүп, күнөөнү Бишкек башкы архитектура жана башка кызматтарга оодарды. Кыргызстанда миңдеген гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2005-2010 жылдары бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. 2021 жылы президент болуп шайланган Садыр Жапаров бул үйлөрдү мыйзамдаштырууну шайлоо учурунда башкы убадасы катары атап, кызматка киришкен соң реалдуу аракеттерге старт берген. 2022 жылы апрелде жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө, башкача айтканда жер мунапысы жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык 2021 жылдын 1 декабрына чейин документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. Муну үчүн жер тилкелерин которуу же трансформациялоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам да күчүнө кирген. Натыйжада эки мыйзамдын негизинде чоң өнөктүк башталган. Баштапкы маалыматтарга ылайык, жер мунапысынын алкагында 142,000 тилке, башкача айтканда 30,000 гектардай жер трансформация болоору каралган. Анда айдоо аянттары да, башка категориядагы жерлер да калктуу конуш категориясына өткөрүлүп, аларга курулган үйлөр мыйзамдаштырылышы керек эле. Учурда дээрлик бардык облустарда мыйзамсыз салынган үй жана жер ээлеринин арыздары кабыл алынып, иштер жүрүп жатат. Бирок Бишкекке келгенде маселе үйлөр шаардын башкы планына жана андагы тиешелүү линияларга туура келип калганы маселе жаратты. Бишкек башкы архитектура муниципалдык ишканасынын башчысы Урмат Карабаев соңку жыйында мэрдин суроолоруна жооп берип жатып, алар түшкөн арыздар менен иштеп жатканын жана андан чыгуу жолдорун караштырып жатканын маалымдады.
Биз ошо
деди Урмат Карабаев. Мэр Эмилбек Абдыкадыров Карабаевдин сөзүн бөлүп, мыйзамсыз салынган үйлөр башкы планга дал келбей жатса, анда аны аттап өтүү жолдорун табууну тапшырды. Ал президент Садыр Жапаровдун мунапыс мыйзамынын алкагында үйлөр курулуп калган жерлерге документтерди берүүнү тездетүү талабын эскертти. Деди Эмилбек Абдыкадыров. Бишкек шаарынын башкы архитектуралык планы 2006 жылы кабыл алынган. Ал борбордун 2025 жылга чейинки инфраструктуралык өнүгүшүн көзөмөлдөйт. Жөнөкөй тил менен түшүндүргөндө, мыйзамсыз салынган үйлөр так ушул планда жолдорду же башка объектилерди салуу үчүн каралган линияларга түшүп калган болууда. Аларды мыйзамдаштырса, архитектура мекемеси башкы планды кайрадан чийип чыгышы керек болот. Соңку маалыматтарга ылайык, Кыргызстан боюнча жер тилкесин мыйзамдаштыруу өтүнүчү менен 133,000 ашуун арыз түшкөн. Ушул күнгө чейин анын 20,000 ашыгына техникалык паспорт, 30,000 көбүнө мамлекеттик акт же 32 тилде кызыл китеп деп аталган документ берилди. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Жо Жогорку кеңештин 25-октябрындагы жыйынында депутат Медербек Алиев Бишкекте мыйзамсыз курулуп жаткан турак жайлар көбөйгөнүн, алардын сапатына суроо көп экенин билдирди. Эл өкүлү мындай фактыларга мекемелер аралык комиссиянын курамында жүрүп күбө болгонун айтты. Ал мыйзамды сактабаган курулуш компанияларына чара көрүүнү укук коргоо органдарынан суранды. Аталган комиссия Түркиядагы жер титирөөдөн кийин түзүлүп, курамына парламенттин 2 депутаты кошулган. Ал эми мамлекеттик курулуш агенттиги депутаттын айткандарын четке какты. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Мекемелер аралык комиссия министрлер кабинетинин тескемеси менен быйыл май айында түзүлүп, ага Жогорку кеңештин депутаттары Медер Алиев, Марлен Маматалиев кирген. Комиссия курулуп бүткөн жана курулуп жаткан имараттардын сейсмологиялык жактан туруктуулугун текшермек. Бул Түркиядагы аламаттан кийинки өкмөттүн аракети эле. 25-октябрда комиссияга мүчө болгон эл өкүлү Медер Алиев баяндама жасап, жаңы курулган үйлөрдүн сапатынан шек санады.
Нельзя оставаться равнодушным.
Биз мыйзамсыз курулуштарга кайдыгер карабашыбыз керек. Буга байланыштуу кылмыш иштер козголуп жатканы менен мыйзамсыз курулуштар токтогон жок. Бардык мыйзамдык талаптарды аткарган компанияларда жок эмес, бар. Бирок жалпы курулуш компаниялардын 60% мыйзамды көзгүлбөй, эптеп пайда көрөм деген коммерсанттар.
Депутат бул айткандарына буга чейин жеке компаниялардын кызыкчылыгын көздөгөн үчүн курулушка жооптуу кызматкерлердин кармалышы да далил болуп бере аларын билдирди. Ушундай окуялардан улам Бишкек шаар тибиндеги айылга айланып калды, деди Алиев.
Мы взяли большой список строительных компаний.
Биз курулуш компаниялардын тизмесин түздүк. Кыргызстандын мыйзамдарынын сакталышынан шек жараткан мындай компаниялардын тизмесин эл алдында башкы прокуратурага, ички иштер министрлигине жана УКМКга өткөрүп бергим келет. Мен аларга кайрылып, пайданы гана көздөгөн көпөстөрдү текшерип, Кыргызстандын мыйзамдарын аткарууга мажбурлоосун өтүнөм.
Соблюдать грязных торгашей. Законодательство Кыргызской Республики.
Депутаттын кара тизмесине канча, кайсыл курулуш компаниялары киргени белгисиз бойдон калды. Өзүнүн баяндамасында эч бир компаниянын атын атаган жок. Парламенттеги ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев да мекемелер аралык комиссия максатына жетпегенин айтып, ага мындай жүйөлөрдү келтирди.
Баягы эле эски ойдон жөн эле сүйлөмөй, жөн эле чогулмай, бир эки показательный эле бир объекттерге барып келгендей болуп калдык, болду. Андан өтөр бир жумушту аткара алган жок деп айта алабыз. Көнүп калган чиновниктердин эле жумушун мындай эле аткаргандай болуп калды. Биз ага толук түрдө бүгүнкү күнү иштеп атат, иштеди деп айта албайбыз да.
Мекемелер аралык комиссиянын төрагасы болуп мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Мырзабек Жыпаркулов иштеген. Комиссиянын тыянагы, жыйынтыгы ачык булактарга жарыялана элек. Жыпаркуловдун орун басары Талантбек Иманакун уулу депутаттардын айткандары тастыкталбаганын айтат. Анткени курулуштун сапаты боюнча жыйынтыкты тиешелүү адистер гана чыгара алат.
Курулуп жаткан объектине бул туура эмес курулду, сейсмикалык туруктуулугу жок деген мамлекеттик кортундуну бул институт гана бере алат. Ал ошол институттун кортундусу гана далил болуп эсептелинет. А жок, мындай эле мыйзамсыз болуп атат, туура эмес курулуп атат, күмөн санап атам деп болушу мүмкүн. Биз ал комиссия менен дагы деле улантып, кайсы объектине өзү аны кайсы объектке күмөн санай турган болсо, ал кишилер менен чогуу чыгып текшергенге биз даярбыз.
Иманакун уулунун айтымында 50 000 ашуун кишинин өмүрүн алган Түркия менен Сирия чектешкен аймактагы жер титирөөдөн кийин курулушка болгон көзөмөл күчөгөн. Жыл башынан бери курулуш компанияларга 711 эскертүү берилип, 649 протокол түзүлгөн. Ошондой эле өлкө боюнча 25 600 000 сом айып салынган. 2016-2022 аралыгында Бишкекте 36 объект мыйзамсыз курулган деп табылган. Алардын айрымдарынын сапаты начар болсо, көпчүлүгүнүн документтеринде маселе бар деп аныкталган. Бирок ошого карабастан мындай турак жайларга тургундар жайгашып алган учурлар арбын. Ошондон улам коммуникациядан чоң көйгөй жаралып, жылытуу системасы, электр энергиясы, суу сыяктуу маселелери чечилбей жүрөт. Акыркы жылдары Кыргызстандын баш калаасында курулуш дүркүрөп өсүп, батир баалары асман чапчыды. Учурда Бишкекте түштүк магистралдын жогорку тарабы кабат-кабат үйлөргө толду. Абек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан эми. Казакстанда ушул тапта кыз алага чуу же никеге мажбурлоо үчүн адамды уурдоого карата жаза каралып жатат. Казакстандык укук коргоочулар соңку жылдары өлкөдө алага чуу көйгөйү күчөгөнүн белгилешет. Кыргызстанда кыз алага чуу оор кылмыштардын бири. Азаттыктын кыргыз кызматынын кабарчысы Айгерим Акылбекова коңшу Казакстандын Алматы шаарында эксперттер менен мына ушул темада эже сиңдилер берүүсүн уюштурган.
Студияда азыр Азаттыктын казак кызматынын журналисти Маншук Асаотай жана юрист Лаззат Ракышева. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар, байымдар. Чоң рахмат. Студияга биз да кош келдик, Алматыга. Ушул жылдын башында ушул Казакстандын социалдык өнүгүү институту азыркы казак коомундагы гендердик саясат аттуу баяндамасын жарыялаган экен. Анын биз карап чыкканыбызда ушул кыз алып качуу, казакча айтканда, же болбосо кыз ала качуу боюнча маалымат журналисттердин кызыгуусун арттырган. Мындайча айтканда ушул сурамжылоого катышкандардын жарымы бул көйгөйгө бир оң баасын берсе, айрымдары терс мааниде, кээ бирлери такыр эле мындай баары бир деген сыяктуу дагы жолун узатышканда, мындан улам ушул Манышка айым айтсаңыз, сиз ушул аялдар укуктары боюнча иштеген журналист катары да белгилүүсүз, ала качуу көйгөйү казак коомунда канчалык курчуп болуп жатат, соңку жылдары негизи бул жаатта көрүнүш кандай, анан буга байланыштуу учурлар көппү?
Арине, бизде алып качуу али бар Казакстанда. Мен казыр салыштыруу өтө кыйын, себеби бизде өкүнүчкө карай алып качууга катышты статистика жок. Ол жаңагы кылмыштык кодексте аны жеке бир бабы жок болгон соң ондай статистика жүргүзүлмөйт. Дегенмен алып качуу окуясынын аз эмес экенин, әсіресе алыс ауыл аймактарда көп экендигин мынау укук коргоочуларга, биздерге хабарласып жаткан кыздардын айтып жаткан окуялардын санынан байкауга болот. Ондай окуялар жиі кездешет. Буган бир себеп казыр әлі де казак коомунда алып качууну дәстүр деп кабылдайт, аны кылмыш деп кабылдамайт. Сондуктан жагдай проблема әлі бар. Аны чечүүгө укук коргоочулар, заңгерлер, журналисттер де, мисалы, силер де бизге көмөктөшүүгө тырышып жатырбыз. Натижени көрүү кыйындау болуп тур, себеби биз натижени кайдан көрөмүз? Статистикадан көрөмүз. Осыдан 5 жыл мурунку статистика кандай, казыркы статистика кандай деп салыштырганда гана анын бир корутундусу, натижеси чыгуу керек. Бизде өкүнүчкө карай азырге ол жок. Дегенмен быйыл казак быйыл укук коргоочулар мынау кыз алып качууну кылмыштык кодекске енгизүүгө усунуш жасалды. Депутаттар енді сол ұсынысты қабылдап, ары қарай егер жүзеге асып жатса, бұл соңғы қанша 10 жылдағы үлкен бір серпіліс, үлкен бір нәтиже деп айтуға болады.
Ушул жерде мен біздің көрүүчүлөргө айтып өтөйүн, бүгүнкү біздің берүү қырғыз жана қазақ тилинде болот, жана эки өлкөнүн аудиториясына кызык болот деген оюбуз бар. Ошондон улам дагы кыргызстандык көрүүчүлөргө тактоо иретинде дастыр дегениңиз бул салт, традиция катары көрөт. Ала качууну эмнеден улам бул кыргыз коомунда бул маселе абдан көп талкууланып келген, өзгөчө укук коргоочулар, юристтер, ушул депутаттар тарабынан деле эч качан ала качуу бул баягы салт болгон эмес деген өңүттө бир пикирлер айтылганда, казак коомунда буга мамиле кандай эле?
Биз коомдо али де буну салт дәстүр деп кабылдайбыз. Арине, баардык ала качууну кылмыш деуге болмас, себеби арасында кыз менен жигиттин өз ара мамилеси менен, өз ара келисими менен болгон дүйнөлөр болот. Энди ал жерде ар түрлүү факторлор бар. Мисалы, аке чечеси карсы болот, бирок кыз менен жигит жанагы кошулгусу келет. Эки жаштын арасындагы мамилеге келген алып качуунун арты энди буну кылмыш деп болгон бир жаза тартуу артык сыяктуу. Дегенмен бир көргөндөн немесе еркинен тыс алып качып, артынан зорлук фактысы болуп, одан кийин жаңагы өзүн өзүн кол жумсоо окуялары болгон кезде, менимче арине, менимче сол кезде бул нерсе анын салт дәстүр менталитетке де эч жаңагындай калай айтсам болот, салт дәстүргө карамастан жоопко тартуу кажет сыяктуу.
Мына биз айтып баяттык буга чейин, мындай расмий статистика, так статистика жок деп Казакстанда. Анан кээ бир ушу аялдардын укук коргоочу уюмдары Казакстанда бейрасмий, расмий эмес жылына 5000 чейин ала качуу фактылары катталат деп айтышат экен да. Ошо Лаззат айым, сизге суроо бергим келет, ушундай көйгөйлөр менен сизге көп кайрылышабы айымдар? Кандай суроолор менен келишет ушул жаатта? Анан кандай иш алып барылат?
Биздин жагдайда накты осындай иштер мен өзүм жумуш жасаган жокмун, бирок да өтө көп хаттар келет. Сонун ичинде жабырлы түрлү алып качкан, онун артынан кетип калган, таанымайтын киши мажбурлеп жанагы мал сыяктуу машинага салып алып алып кетип, одан артынан кайтып келип үч ай туруп, не болмаса үч күн туруп качып кеткендер бар. Ондай хаттар өтө көп келет, көбүнесе оңтүстүк жактан, сосын жана Шыгыш Казакстандан хаттар бар. Сонун ичинде бир-эки сараны гана калып, мисалы бирөө жазыпты 20 жыл өмүр сүрүп жатырмын дейт. Бирок да дейт, ал күнгө чейин өкүнөм дейт. Неге сол кезде мен кетип калмадым дейт. Эми мисалы 16 былтыр 16 жаштагы кызды алып качкан, сабактан, колледжден чыкканда машинага салып алганда алып кеткен таанмайм дейт. Вообще таа көрмөгөн кисим дейт азыр. Содан ол кеткен соң үйүндөгүлөргө звондоп айтат экен, уят болот. Кал деп. Кезде бизде ата-аналар мына уят деген бизде басым казакта эртең эл сөйлөйт, эл эмне дейт деп. Со мен үлкөн кишилер жанагы бизде мурун дастурде болгон деп айтып жатат да, содан кийин баланы солай мажбур түрдө кызды калдырат. Бирок да ал кыз мисалы жана 16 жашта кыз айтат, мен не окуум биткен жок дейт. Онун үйүнө барган соң дейт, мени кул сыякты сатат дейт. Таңертең кечке чейин тамак истейм, үй сыпырам, күйөөм ана киши алкаш болуп чыкты дейт. Наркоман болуп чыкты дейт. Күндө сабайт дейт. Сосын менин неме мажбурлу түндө алгы жыныстык катнашка зорланам дейт. Менин дейди балалык чагым дейди, бакыт өткөн балалык чагым сол 3 айда битти дейт. Сол 3 айда бүткүл өмүрүм бир тозак сыяктуу болду дейт. Энди сол 3 айдан кийин качып кеткен аке чечесине келип сол жагдайдын баарын айткасына аке чечеси жарайт энди. Онда кайт деп айткан го. Бирок да дейт, энди мен мына стресс, мына психологический менин дейди азыр көз карасым өмүрдөн бир коркунуч дейт. Машина анандай жерден өтүп барса коркам дейт. Мен азыр алып кетем ба деп сондай бир өрөй менен өмүр сүрүп жатат. Мурун булай болгон 125 бапта эскертүү болгон. Эгер мажбурду түрлү алып качса, сосын ал айылга бостандык берсе, онда ал жана кылмыштык неден кутулуп кетет. Эскертүү гана алат да. Ал энди биздин сол жана омбудсменибиз осы бапты 125-1 деп бөлөк кылмыштык кодекске киргизгели жатыр.
Осы жерде коса кетейин, бизде жалпы расмий статистика ол барып арыз жазгандан басталат го. 125-ші бап Казакстан кылмыштык кодексиндеги жанагы Лаззат ханым айткандай адам урлоо бабы. Адам урлоо бабы боюнча соңгу 2019 жылдан бергі статистиканы карасам, осы 2023 жылға чейин 182 факт тиркелген. Оның 85-и гана сотка жеткен. Ягъни жартысынан сәл гана асатын, тең жартысы да болмайды. Сол сотка жеткен. Ягъни адам урлоо фактысы 182 болса, 85-и сотка жетті, қалғаны сотка жетпей, я келісім болды, я ол тоқтатылды, түрлі себептері бар. Я, егер сол 182-нің қаншасы адам ұрлау басқа да, қаншасы алып қашу екені бізге ол да беймәлім. Жаңа сіз айтқан 5000 адам жылына, 5000 қыз жылына алып қашады десек, оны да тексеру қажет. Себебі біздегі ең басты проблема қыздар айта қоймайды.
Сіздің сөзіңіз дұлайлы, ұшыл кезде бізде құқық қорғау органдары менен дағы бір іштеген, тренинг өткөргөн, алаға чыгуу мәселеси бойынша бір көп іштер атқарылғанда, себебі мындай бір ұшырлар болушы мүмкін бе? Алаға чыга кабылган айым арыз жазган аял арыз жазганы келди. Милиция муну балким өзү салт деп эсептегендиктен ал арызды кабыл албай койду.
Ондай фактылар болот, бар да. Ондай фактылерді біз журналистерге қалай жетеді? Олар егер полиция тіркемей қойса, алып қашқан жақ қандай да бір қысым көрсетсе, қорғану мақсатында бізге хабарласады. Сонда ғана біз ол информацияны ала аламыз. Ал егер хабарласпаса, егер ол қыз жарайды осымен қояйық деп қайтса, онда ол белгісіз болып қалады. Біздің құқық қорғаушылардың айтуы бойынша, мысалы Лаззат ханым сияқты жеке дара жұмыс істеп жүрген адамдардың айтуы бойынша, ондай фактілер өте көп. Полиция бірден жаңағы тіркеудің орнына, қылмыс жасалған орынға барудың орнына мүмкін келісіп аласыңдар, татуласып аласыңдар деген сыңайда әңгіме. Әрине, ол әңгіме ашық болмайды. Дегенмен жаңағындай сөз арасында айтып қалып, ол енді оларды да түсінуге болатын шығар, себебі бізде бәрібір екі жақ
көбүнө келисип сотко жеткизбей
жатат. Андай да учурлар болот. Бизде деле мисалы ошол Азизада Канатбекова каза болгон кейсте, мисалы ата энеси милицияга кабарлап, кызы сурдап кетти десе, алар ооба аны күйөөгө алып кетиптир, тойго даярдана бергиле деп койгон да. Кайрачы, баягы иштеп баланы токтотуп издегенин ордуна тойго даярдана бергиле, куда келет силерге депчи. Ушундай бир милициянын өзүнүн ушул көйгөйгө болгон мамилеси кайра ошону токтотууга мындай тоскоол болуп атат да.
Милициянын өзү, мисалы Кыргызстандагы милициянын өзү бул фактынын кылмыш экендигин мойндаган жок сол кезде. Маселен,
мыйзам болгонуна карабай.
Ия, заң болгонуна карабай. Эгер милиция сол кезде кылмыш жасалды, биз дереу кандай да бир сарекет жасообуз керек десе, балким, ия, энди онун акешеси да айтат го, балким куткарып калышы медик деп.
Ушул жерден эми биз Кыргызстанда кыз ала качуу оор кылмыш экенин жана ал 10 жылдан бери мыйзам бар экенин да айтып өтөлү.
Былай карасаңыз, мен көп дүйнөдө адамдарга карапайым түшүндүрүү керек да. Алып каштың сен кызды. Алып кызды алып келген отбасы да, мисалы жигиттің жагы кеш батат, кеш баткан соң кыз менен жигитти бир бөлмөгө киргизет. Зорлук болатыны анык. Уну баары билет. Бирок көз жумуп карайт. Ягъни ол зорлуктун үйдүн ичинде болдумы, алде далада болдумы айырмашылыгы неде? Мында да кыз өзүнүн эркинен тыс зорлукка ушурап жатыр. Мында да ушурап жатыр. Биз осынын ара жигин ажыратуубуз керек да. Эгер кыз карсы болса, уну жиберүү керек. Кешти күтүүдүн кажети жок. Жаңагындай зорлагандан кийин калат деген аңгеменин кажети жок. Мындай дүйнөдө арине бул менин тек субъективдүү пикирим. Тек гана ер азаматты эмес, сол ер азаматка ой салган, сол ер азаматты бул бунун кылмыш эмес экендигине сендирген өзге отбасынын мүшөлөрүндө жоопко тартса, меніңше бул кандайдыр бир токтом болот. Мәселен, улуңуз өсөт, сиз улуңузга отбасында жай отурушта айтасыз, кыз алып кашып кел. Сосын келисип алабыз. Көршүнүн кызы жакшы экен, ана кызы жакшы экен, адеми кыз экен. Көнбөсө көндүрүп алабыз.
Жол кызды даярдап турабыз, сен алып келе кал.
Ия, сол үйгө түшкөндөн кийин басына орамалын сала саламыз. Ягъни бул жерде жай бир гана жигит эмес, жигиттин командасы. Сол кызды жылаганына карамай, сыктаганына карамай, өтүнгөнүнө карамай орамалын салат, калдырат, сосун кийин бизде энди кол хат жаздырат салем акешесине. Мен осындай жердемин, өз эрким менен калдым деп. Сосын ол хатты апарып, жаңагы кеширим сурап апарып берет. Арине ата-ана ондай хат алгандан кийин энди
анткени алар дагы ойлойт да, отуруп калды, эми ал үйдөн алып чыгып кетпейин, элге сөз болбоюн деп. Ушул жерден азыр эми биз кайра мыйзамдык жагына бир аз жакындап калдык окшойт. Мына августтун башында Казакстандагы адам укуктары боюнча акыйкатчынын кеңсеси ушу никеге туруу максатын ала качууну кылмыш жоопкерчилигине тартууну сунуштаптыр. Анан мен түшүнгөнүмө караганда бул демилге башкы прокуратура тарабынан да колдоого алынган экен да. Ушул тапта ушул ала качууга каршы жаза көрсөтүү иши кайсыл этапка келип жетти? Азыр аны мыйзам иштеп чыгуу же болбосо беренеге кошуу боюнча ким иштеп жатат?
Азырге тек усунуш иретинде ол заң жобасы жасалган жок. Дал эртең немесе бир айдан кийин кабылданатынына заң болуп энетине азырге сеним жок.
Усунуш бир ай гана мурун берилген го, ол усунуш.
Азыр ошол кылмыш кодексинде Казакстан Республикасында 125-чи беренеде адам урдоо деген бар. 4 жылдан 7 жылга чейин камалат экен. Анан ушуга эле кошумча кылып эле ошо никеге мажбурлоо үчүн адамды урдоо деп киргизип коебуз деп атышат да. Анан жалпы ушул буну ишке ашыруу, мисалы эгерде ушул мыйзамды кабыл алышат дейли, андан ары кандай механизмдер каралыш керек, кандай иштер жүргүзүлүш керек дегенде комплекс түрдө сиздердин оюңуздарча мындай мыйзам кабыл алгандан кийин
осу усунушту айтканда сабалнама жасапты өздөрү жанагы адамдар укугун жөнүндөгү омбудсмен. Кай жактан экен сабалнама, ону окудум. Сонда 26% адамдар онда турган түк жок деп жактап отур. 26%. Сонда 74% карсы, болса, мисалы, я дұрыс неке мына мәжбүр түрде үйтіп орлап қашуға болмайды дегенге 74% келсе, ал 26% келіспей отыр. Енді мен ойлаймын, бұл іс-әрекеттерді бізге ұсыныстарын өздерінде әлі хабарлама берген жоқ. Қалай жұмыс істейді, қалай атқарады, оны енді алдыда заң шыққанда жаңағы қылмыстық кодекске кіргізгенде бір көреміз. Енді бізде енді активистеріміз бар, мысалы сіздер десе блогерларымыз бар, құқық қорғау органдары өте көп, жаңағы солардың бәрі жабылып көмек жасайтын шығар. Өйткені менің өзіме күніне жоқ дегенде 67 хат келеді, мысалы зорлық-зомбылық туралы. Бала 10% бала болса, 55% зорланған болса, ар жағындағы проценті тұрмыстық зорлық-зомбылық. Сол тұрмыстық зорлық-зомбылықтың ішінде ұрланғандар жаңағы мәжбүрлі түрлі өмір сүріп жатқандар көп. Негізінде.
Ләззат ханым сияқты заңгерлерге анонимно түседі. Сот жаңағы ашық айтып, сотқа дейін жететіндер некен саяқ. Бұл жерде жалпы қазақ қоғамының да белсенді азаматтары, мысалы заңгерлер, құқық қорғаушылар біраз дүние тындырып жатыр деп айталам. Мәселен, бізде зорлық-зомбылық өте көп. Біз статистика бойынша бізде жылына 400 әйел отбасындағы зорлық-зомбылықтан қайтыс болады. Яғни өзіңіз ойлаңызшы, күнде мысалы біз сізбен сөйлесіп отқанда бір әйел қайтыс болады, ал екінші әйел өте ауыр халде жатады. Ол не бүгін түнде өлуі мүмкін, не ертең. Өте қорқынышты да. Өте көп. Бұл жерде мынау әйелдің құқын қорғаушылардың жеткен жетістігі бұйылдан бастап, бұрын егер әйел адам өзі келіп арыз жазса ғана ол іс тіркеліп, ары қарай тергеу жүретін. Қазіргі жаңа өзгеріске сәйкес факт болды ма, әйел адам арыз жазсын, жазбасын, ол іс тіркеледі, тергеледі. Яғни тергеуші өзі ары қарай жүргізеді. Яғни факт болды, оны өзі ары қарай жүргізеді. Әйел адамның арызы қажет емес. Меніңше қыз алып қашуда да осы дүниені алған дұрыс сияқты. Алып қаштың ба еркінен тыс? Сен ертең бақытты бол, бақытты болма, ол екінші мәселе. Сен дәл қазір оған қысым көрсеттің, оны еркінен тыс алып қаштың, ол дәл сол кезде моральдық, психологиялық, физикалық қысым көрді, ол сол үшін жауап беру керек.
Қырғыз қоғамшылығында дәле, қазақ қоғамшылығында дәле ушул зорлық-зомбылыққа чыдаған, жолбосы зорлық-зомбылық учурунда полицияға, милицияға кайрылбаган, ушул өңдүү окуяларга жеткен учурлардын баарына жана уят, билбейм, чыдаш керек, элемне дейт деген учурлар себепи қазақ қоғамында бул канчалык? Себеби дээрлик мындай окшош.
Аялдын тагдыры ушундай болот. Биз баарыбыз чыдап келгенбиз, сен да чыда, кийин баарын жеңип кетесиң.
Элде чыдагам, түбү сен бактылуу боласың. Түбү сен жеңесиң, иә.
Биз да ушинтип келгенбиз дешет.
Ойлоп келсең, сүйүнүп жашайсың, мисалы ушундай сыяктуу дагы бир бас катты болсо, аяры татты болот.
Аллага чыкканда да бизге толтура, бизде жеңелер келет да. Биз да ушинтип аллага чылып келгенбиз. Мына мени карачы, сонун бактылуу эле жашап жүрөм байкең менен. Мына төрт балабыз бар. Анан чоң энелери босогого жатып алат да. Кетсең мени аттап өт, кетсең мен сени каргайм, каргышыма каласың депчи. Бизде да көп кыздар ошо каргыштан да коркушат да, ошондой айтышат. Мен ушундай улгайган аялды кантип тебелейм? Анткени мен кичинекейимден ушундай уулу адамдарды урматташ керек деп тарбиялашкан дешет да.
Бактысыз болуп калам.
Каргыштан да коркушат,
э? Дос айтасыз, бизде де сол. Табалдыққа жатып алады апа. Егер мен аттасам, сен қарғаймын деп болды енді. Ят деп. Мысалы, жаңа осы біраз болды, бір жұмадай болды. Бір кенже хат жазды. 5 рет кеуге шықтым деді. 5 рет некемді қиды деді. Сонда дейді, бірінші қиған некесі, ол кішкентай кезде зорланған екен. Бала кезінде зорланған. Сосын кеуге шыққанда қыз болмай шыққан ғой. Енді сол ана күйеу ұрады, соғады, сосын оны қуып жібереді, сосын екінші күйеуге. Сонда мен айтам, а сен неге ары қарай жақсы көрмейтін кісіге шықтың деп. Мысалы, сонда айтады, мен дейді, үйге келсем елдер сөз қылады, ұят қылады дейді, мамам дейді, біреу тауып береді де, соған шықтыртады дейді. Одан кейін жаңағы туысқан біреу келеді, танысады, анадан айырылып кеткен біреу болса, соған шығартады дейді. Менің өзім ойым жоқ дейді. Мен өз басылып қалғам, не сондай адамдар да бар екен. Сосын төртінші рет дейді, вообще дейді, есі ауысқан адамға күйеуге берді дейді. Анама жыладым дейді. вообще андай психологический ауру адамга вообще сондай кисиге күйөөгө чыктым дейт. Айттым да, ана одан да мен өтө салсаңдарчы деп. Сонда ана кисинин өзүнүн мен деген жок, өзүнүн укугун билмейт сондай кисилер деп өмүр сүрүп жатат экен арамызда. Энди со 5-чи чыкканда, со 5-чи таяк жеп, акырында сол кезде гана эсин жыйып, полицияга арыз жазып, өмүрүн куруп бара жаткан. Энди уже ол киси 46-га келген киси мисалы.
Программабызды бир аз жыйынтыктап жатып, биз ушул кайра эле мыйзамдык чараларга кайтып келе турган болсок, э, мисалы Кыргызстанда буга чейин дагы айтып өттүк, бир нече жолу ушул трагедиялык учурларга байланыштуу дагы ала качуу жазасы күчөтүлгөн деп. Анан ушул эле кезде, мисалы, эгер Азияда Канатбекова же болсо Бурлай Турдалы кызынын окуясына кайра кайтып келе турган болсок, ал жерде ала качкан адам эле эмес, анын жанында коштоп барган балдар дагы оор жазага тартылган. Мисалы, эгер Бурлай Турдалы кызынын ала качкан Марс Бөдөшов 20 жылга соттолсо, анын жанындагы досу 7 жылга соттолгон учур бар да. Анан биз Азаттыктын шулу казак кызматы жазган, мындан 3 жыл мурда жазган бир макаласын окуп калдык Азаттыктын сайтында. Ал жерде Түркістанда бейтааныш адамдар тарабынан урдалган Гузаданын окуясы экен. Мүмкүн аты башка да болушу мүмкүн. 21 жаштагы Гузаданы ошол белгисиз эле адамдар ала качып кетип, аны башка шаарга алып барып зор. Андан кийин Гузада ошол ала качууга жана зордуктоого 20 адам катышканын полицияга айтканы менен 4 эле адам соттолгонун айткан да.
Али де келисебиз, үлкөндөр жүрөт го, мисалы алып качкан жигит бул жерде экөө ара келисимде эч кандай катысы жок. Ал бас салбырап турат.
Бул ошол жерде мындай ала качуунун мындай эмеси катышуучулары тууралуу айтсак, жолдоштору бир 3-4 жигит болуп урдап келет, айдоочусу болуп 4-5 жигит урдап келет. Анан ал жерден женелери, апасы, канча деген адамдар алып кирип психологиялык басым жасашат. Кыздын баягы ичиндеги эркин сындырат да ошол жерден. Ал жерде кемпирлер бияка жатат, схема да. Канчалаган бир 10го жакын аял аралашат. Сыртта дагы эркектер жүрөт. Кой союп, анын ушун баары катышуучу да. Түнгө чейин ал кызды сындырышат. Түнү ошол жигиттин өзүнө салып берет. Эртеси эрте менен ал дагы уланат. Демек бул жерде ошол токтобогон зордук, зомбулук да ошол 20га жакын адам арасында ошо биригип келип, бир чоң кылмышты жасап жатышат да. Анын артында дагы канча деген баягы майда зордук, зомбулуктун дагы канча формалары бар дегендейчи.
Менчи биздин Орто Азияга осы сиздерде 10 жыл мурун бул иш кылмыштык иш болуп эсептесек, бизге энди кирип жатып, сондуктан тек жакшылык болсун алдымыздагы.
Кесиптешим Айгерим Акылбекова даярдаган эже сиңдилер берүүсүн уктуңуз, анын видеосун биздин сайттан жана YouTube-дагы каналыбыздан таап көрсөңүз болот.
Элдин балдары.
Жаңыча ойлонгон, жаратмандыкка умтулган, прогрессивдүү, өз тармагында ийгиликке жеткен, өзгөчөлөнгөн
элдин балдары.
Идиректүү жаңы жүздөр менен Азаттыктын элдин балдары подкастында таанышыңыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуп, YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Элдин балдары.
Программабызды жыйынтыктап жатып, эми кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеген сөз дайра уктуруусун сунуш кылабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Кийин үстүн ар кандай сүрөтүн көрдүм. Алтайга баратканымда дагы бир жолу эстей кетейин. Булут коюуланган сайын казактын сараптап талаалары байый баштады. Тез солуп уруп кетип баратат. Аңгыча сол тараптан жер менен жер болуп калдыгы эле калган. Темир жолдон башы араң эле чыгып, биз менен жарышып бараткан кара күрөң тоолордун караанын көрө коюп, Юристанбек, караш тетигил тоолорду, эскирген тоолор экен. Кийин биз Бишкекке барганда эскирген тоолор деген сүрөт тартчы. Кезинде ушул тоолор мойнуна булут оронуп, төбөсү көк түттиреп, буту жерде экенин билбей турган чагы да болсо керек. Анда минтип ары ыр кезип, кары ыр кезин ойлоду дейсиңби? Эми карачы, эскирип, түгөнүп, кайрадан тоого айланбасын, кайрадан мойнуна булут оронуп, асман тиреп тура албасын. Ал кезинин баары артта калганын эми түшүнүп, жер менен жери болуп, үтүрөйүп, кичирейип, чөгүп, кайрадан топуракка айланып баратканын дедим эл сүрөтчүсү Юристанбек Шыгаевка. Көрсө биз адамдарда ушул тоолорго окшош экенбиз. Эскиргенче эсирип, эч кимди тааныбай кутурат экенбиз. Теңир менен тең туш, Кудай менен курдаш болот экенбиз. Анан эскирген соң ошол бир кездеги кутурган кездериңди кайрадан артка жандырганга кеч болуп кылат экен. Көрсө кай бирөөлөргө акыл кирген менен эсиң ой менен келбейт тура. Бакай бабабыз, акылың бар, эсиң жок деп мынасты бекерден тилдеген эмес турбайбы? Кыргызстан күзү эмне деген керемет, эмне деген табылды кыз сүрөт.
Шайлообек Дүйшеевтен кезектеги сөз дайра болду. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн 30-октябрда Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жааса, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетиши күтүлөт. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө күндүз 20-25, Сусамыр өрөөнүндө 10-15, Таласта 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 21-26, Ысык Көлдө 12-17, Нарын облусунда 13-18. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 5 градуска чейин жылыйт. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 23-25 градуска чейин жылуу болот. Ушуну менен, кадырман угармандар, Азаттыктын 30-октябрь дүйшөмбү күнкү таңкы эфиринин кезектеги бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Күнүңүздөр ойдогудай өтсүн. Эфирде мен Кундуз Кызылжарова алып бардым. Саламатта туруңуздар.